Салам, әзіз дүңлөчілер. Бүгін бір дұл аялыдың бірдің бір іші хаққында сөхбет едіяз. Мұхадес кітапта дұл аялылар барада өрен көп язылан. Иса Месих бір дұл аялың оғлыны дейрілден, чүнкі ол аял шоу яңыз оғлынан башқа хич кімі йокты. Ені бір самариялық дұл аялың ғызыны жинден халас еден. Біляңыз, дұл аялларың аладасы башқалар кіннен көпірак боляр. Оларың башында еклен адамсы йоқ. Чағаларына хем ата хем ене болып, оларын мәтәчіклеріні қанағатландырмаға чалышыяр. Яңыз аял чағаларының өзі ұлатмағы өрән қиын. Ол тұрмышын ағыр үкін хем, перзентлерін тәрбесіні хем, башқа ішлері хем өзі еріне етірмелі боляр. Йөне бүгінгі сөхбетлешмекчі болан дұл аял өзінің діңі бір ажайып іші білем, шол вақтақы Иса Месихің шегітлеріне бүгін болсы бізі хем өрән ғой мысал болып келіяр. Мұқадес кітапта шейлі язылан, Иса садақа құтысының қаршысында отырып, оңа пұл атян халқы сенлярды. Енчімі бай адамлар құта көп пұл аттылар. Бір ғарып дұл аял келіп, құта екі шай атты. Иса шәгіртлерінің янына чағырып, олары, сізі доғырысын айдарын. Бұ ғарып дұл аял құта, хеммелерден көп пұл атты. Бейлекілер өзлерінің артанына аттылар. Йөне бұ хатын, ғариплығына қарамастан еліндекі әхлі чөрік пұлына атты дейді. Сіз шо, дұл аялың орнында боланда, пұл талап еден проблемаларыңыз, ғамғысыларыңыз өзлемәне, Икки шайыңызды хайыр соғап едіп білер мидыңыз? Бұ өрен қиын меселе. Ахыр кішайыны Худай үчін хайыр сахават етмек үчін инсанның Худайы болан инамы бейк болмағы керек. Мұның ялы кішілер өрен мәхірлі юрегі Худайы бағышланан кішілер болар. Дұл аялың бұ еден ішіннен оның Худайы не хилі сөйішіні, қайғыларыны көзлеместен Худайы хөвес білем, Чалышыянынан оның тақвадар аял екеніне көрмегіміз мүмкін. Ол хайыр сахават едіп, налымады, пулы қысқанмады, қайғыларыны башқаға айтмады. Ол өзінің икшай береніннен чекінен болса керек. Башқаларын пулары алдында он кей хич зат дәлді. Эмма ол шонды да бегене ады. Шол икшай хайыр едіп білен үчін гөні долып өйіне баран. Өйінде оны қаршы алян проблемаларының ұлқан үрек білен Худайы тапшырды. Мұның ялы етмек аңсат дәл. Ескі ақты кітапында Худайын өз халқына ішлеп тапанының оннан бері бөлегіне Худайы кетірмәгіне бұйранды. Кә вақт инхашол Худайын хаққыны бермек хем қиын болып қалияр. Садақа беріш вақтына душманымыз шейтан хоусала салияр. Худайя бұл пұл керек дәл, бұл пұл Худайдан көрі маңа көпірік керек дейіп Худайдан оғырламағымыза бір сырдама қалияр. Худайың хақы болын үшірі бермәгі көсенен адам Худай елына садақа беріші оннан хем қиын болар. Бұның үчін кішінің бағыры кейін, башқалара мәхірлі ве үрегінде Худайя болан инанч бейік болмалы. Инхашол кичі парча бізі көп затлара өретіяр. Бізні қызғанчылық етмесіліге, қайғыларымызы Худайы тапшырмаға, оңа инанмаға вә бермәге өвретіяр. Езізлер, мұқаддес кітаптақ шақслар хаятынан көп затлары өрінмек аласаңыз, бізің сайтымыз ең қол мағлыматлары сізе құдырлияр.